Epoch Times kommentar om kommunistpartiet tog om begyndelsen til det kinesiske kommunistiske parti. The Epoch Times 29. december 2004. Dette er den anden af 9 kommentarer om det kommunistiske parti. Forord. Ifølge bogen forklarer Simple Tekn og analyserer sammensatte tegn, Shuon Dixi, skrevet af Su Shen, død 147 før Kristus, består det traditionelle kinesiske tegn Dang, som betyder parti eller bande, af to radikaler, som svarer til henholdsvis at promovere eller advokere, og mørk eller sort. Når de to radikaler stilles sammen til et tegn, betyder tegnet promovere mørke. Parti eller partimedlem, hvilket også kan fortolkes som bande eller bandemedlem, hvilket bærer en nedsættende betydning. Konfucius sagde, en adelsmand er stolt, men ikke aggressiv, social, men ikke parti. En kinesisk mand betragter et maleri af den kinesiske kommunistleder Mao Zedong, som udråber dannelsen af den kinesiske folkerepublik fra indgangen til den forbudte by i 1949. Trods det kinesiske kommunistpartis påstand om det modsatte har KKP's historie været fyldt med uskyldiges blod og med bedrag. Foto, GOHCHAI HIN AFP Getty. Gænger. Fodnoterne i analekterne Images, Lunyu, forklarer. Folk, som hjælper hinanden med at skjule deres misgerninger, siges at danne en bande, parti. I kinesisk historie blev politiske klikker ofte kaldt pengdang, kabal. Det er et synonym for en bandeslyngler i traditionel kinesisk kultur og er forbundet med den betydning at danne en bande for selviske formål. Hvordan kunne det ske, at kommunistpartiet opstod, voksede og til sidst greb magten i det moderne Kina? Det kinesiske kommunistparti, KKP, har konstant indpodet den tanke i det kinesiske folks sind, at historien har valgt KKP, at folket har valgt KKP og at uden KKP vil der ikke være noget nyt Kina. Valgte det kinesiske folk kommunistpartiet? Eller dannede kommunistpartiet en bande, der tvang det kinesiske folk til at acceptere det? Vi må finde svarene ud fra historien. Fra den sidste del af Qing-dynastiet, 1644-1911, til de første år af republikkens periode, 1911-1949, var Kina udsat for voldsomme ydre chok og omfattende forsøg på indre reform. Det kinesiske samfund var i et pinefuldt oprør. Mange intellektuelle og folk med højere idealer ønskede at redde landet og dets folk, men midt i national krise og kaos voksede deres følelse af bekymring, medførte først skuffelse og derpå fuldstændig desperation. Som mennesker, der i tider med sygdom tyr til hvilken som helst læge, der er til at få fat på, vendte de blikket uden for Kina for deres løsninger. Da den britiske og den franske stil slog fejl, skiftede de over til den russiske metode. De ventede ikke med at ordinere det mest ekstreme lægemiddel for sygdommen i det håb, at Kina hurtigt ville blive stærkt. 4. maj-bevægelsen af 1919 var en grundig refleksion over denne fortvivlelse. Nogle mennesker var fortalere for anarkismen, andre foreslog at kassere Konfucius' doktriner, og andre igen foreslog at importere fremmed kultur. Kort sagt afviste de traditionelle kinesiske kultur og var imod den konfucianske doktrin om middelvejen. Ivrig efter at skyde genvej var de fortalere for destruktion af alt traditionelt. På den ene side havde de yderliggående blandt dem ikke en måde til at tjene landet på, og på den anden side troede de fuldt og fast på deres egne idealer. De følte, at verden var håbløs og troede, at kun de havde fundet den rigtige fremgangsmåde til Kinas fremtidige udvikling. De var passionerede tilhængere af revolution og vold. Forskellige erfaringer førte til forskellige teorier, principper og veje blandt forskellige grupper. Til sidst mødte en gruppe mennesker kommunistiske partirepræsentanter fra Sovjetunionen. Ideen om at anvende revolution med vold for at gribe den politiske magt, hentet fra marxism-leninismens teori, tiltalte deres bekymrede sind og svarede til deres ønske om at redde landet og dets folk. De dannede straks en indbyrdes alliance. De introducerede kommunismen, et fuldstændigt fremmed koncept, i Kina. I alt 13 repræsentanter var til stede ved den første KKP-kongres. Senere døde nogle af dem, nogle løb bort, og nogle, som forrådte KKP eller som blev opportunister, arbejdede for de japanske okkupationsstyrker og blev forrædere mod Kina, eller forlod KKP for at slutte sig til Kuomintang, Nationalistpartiet, herefter anført som KMT. I 1949, da KKP kom til magten i Kina, var kun Mao Zedong, også stavet Mao Tse-tung, og Dong Bivu tilbage af de oprindelige 13 medlemmer. Det står ikke klart, hvorvidt grundlæggerne af KKP dengang var klar over, at den guddom, de havde indført fra Sovjetunionen, i realiteten var et ondt spøgelse, og at det lægemiddel, de søgte for at styrke nationen, faktisk var en dødelig gift. Det alrussiske kommunistiske parti, bolsjevikkerne, senere kendt som Sovjetunionens kommunistiske parti, havde netop vundet dets revolution og var besat af ambitioner for Kina. I 1920 oprettede Sovjetunionen det fjernøstlige bureau i Sibirien, en gren af den tredje kommunistiske internationale eller Komintern. Det var ansvarligt for oprettelse af et kommunistisk parti i Kina og andre lande. Sumilsky var chef for bureauet, og Grigori Vojtinsky var vejsforretningsfører. De begyndte at forberede oprettelsen af KKP med Chen Duxiao og andre. Det forslag, de indgav til det fjernøstlige bureau i juni 1921 om at oprette en kinesisk gren af Komintern, angav, at KKP var en gren ledet af Komintern. Den 23. juli 1921 blev KKP officielt dannet med hjælp af Nikolsky og Mering fra det fjernøstlige bureau. Den kommunistiske bevægelse blev derpå introduceret i Kina som et eksperiment, og KKP har sat sig selv over alt, overvindet alt på sin vej og bragte derved uendelige katastrofer over Kina. I KKP voksede ved uafladeligt at samle ondskab. Det er ikke en let opgave at introducere et fremmed og ondt spøgelse som kommunistpartiet, noget som er fuldstændigt uforenligt med den kinesiske tradition, til Kina, et land med en historie af 5.000 års civilisation. KKP har bedraget befolkningen og patriotiske intellektuelle, som ønskede at tjene landet med løftet om det kommunistiske utopia. Desuden fordrejede det teorien om kommunismen, som allerede var blevet alvorligt fordrejet af Lenin, for at levere et teoretisk grundlag for at ødelægge al traditionel moral og principper. Desuden blev KKP's fordrejet teori om kommunismen brugt til at ødelægge alt, hvad der var ufordelsagtigt for KKP's styre og for at eliminere alle samfundsklasser og folk, som kunne udgøre en trussel for dets kontrol. KKP antog den industrielle revolutions ødelæggelse af troen såvel som kommunismens mere komplette ateisme. KKP arvede kommunismens fornægtelse af privat ejendom og importerede Lenins teori om voldelig revolution. Samtidig arvede og yderligere forstærkede KKP de værste sider af det kinesiske eneherskerstyre. KKP's historie er en proces af gradvis akkumulering af hvert enkelt ondt træk, hjemligt og fra udlandet. KKP har perfektioneret det 9 nedarvede træk og givet dem kinesiske egenskaber, ondskab, bedrag, ophidselse, slippe samfundet spærmeløs, spionage, røveri, kampe, likvidering og kontrol. Som reaktion på fortsatte kriser har KKP yderligere befæstet og styrket måderne og omfanget, hvormed disse underartede karaktertræk har udspillet sig. Første nedarvede træk, ondskab, iklædte sig marxism-leninismens onde form. Marxismen tiltræk oprindeligt de kinesiske kommunister med dets erklæring om at bruge voldelig revolution for at ødelægge det gamle statsapparat og at oprette proletariatets diktatur. Dette er præcist roden til ondskaben i marxism-leninismen. Marxistisk materialisme er betegnelsen for de snævre økonomiske begreber om produktiv kræfter, produktionsforhold og merværdi. Under de tidlige underudviklede stadier af kapitalismen gjorde Marx den kortsigtede forudsigelse, at kapitalismen ville dø og proletariatet ville vinde, hvilket historien og realiteterne nu har vist at være forkert. Marxism-leninismens voldelige revolution og proletariatets diktatur promoverer magtpolitik og proletariatets overherredømme. Det kommunistiske manifest anførte, at kommunistpartiets historiske og filosofiske grundlag var klassemodsætninger og klassekamp. Proletariatet brød sig fri fra traditionel moral og samfundsforhold med det for øje at gribe magten. Fra første fremtræden er kommunismens doktriner en modsætning til al tradition. Den menneskelige natur afviser generelt vold. Vold gør mennesker ubarmhjertige og tyranniske. Således har menneskeheden overalt og til alle tider grundlæggende afvist forudsætningerne i kommunistpartiets teorier om vold, en teori, som ikke har noget fortilfælde i noget tidligere system af tanker, filosofi eller tradition. Det kommunistiske system af terror er kommet til jorden som lyn fra en klar himmel. KKP's onde ideologi er bygget på den forudsætning, at menneskene kan overvinde naturen og omdanne verden. Kommunistpartiet tiltrak mange mennesker med dets idealer om at befri hele menneskeheden og verdens enhed. KKP bedrog mange mennesker, især de, der var optaget af de menneskelige forhold og var ivrige efter at sætte deres eget fingeraftryk i samfundet. Disse mennesker glemte, at der er en himmel for oven. Inspireret af det smukke, men misforståede begreb at bygge himlen på jorden, foragtede de traditionerne og så ned på andres liv, hvilket igen gjorde dem selv ringere. De gjorde alt dette i et forsøg på at gøre KKP rosværdige tjenester og vinde hæder. Kommunistpartiet fremsatte fantasien om et kommunistisk paradis, som sandheden og vagte folks begejstring for at kæmpe for det. Fornuften tordner med nyskabelse. Dette er en bedre verden under fødsel. Ved at anvende sådan en absolut meningsløs idé har KKP kappet båndene mellem menneskeheden og himlen og kappet livlinen, som forbinder det kinesiske folk med deres forfædre og nationale traditioner. Ved at opfordre folk til at give deres liv til kommunismen har KKP styrket sin evne til at volde skade. Andet nedarvet træk, bedrag, ondskaben må bedrage for at foregive at være retsindig. Ondskaben må lyve. For at drage fordel af den arbejdende klasse tildelte KKP den titler som den mest fremskredne klasse, uselviske klasse, ledende klasse og pionerer for den proletariske revolution. Dengang kommunistpartiet behøvede bønderne, lovede det jord til dyrkerne. Mao klappede af bønderne og sagde, uden fattigbønderne ville der ikke være nogen revolution. At fornægte deres rolle er at fornægte revolutionen. Dengang kommunistpartiet behøvede hjælp fra kapitalistklassen, kaldte det dem medrejsende i den proletariske revolution og lovede dem demokratisk republikansk styreform. Dengang kommunistpartiet næsten var udslettet af KMT, appellerede det højlydt, kinesere kæmper ikke mod kinesere. Dog, hvad skete? Så snart den anti-japanske krig var forbi, vendte KKP sig med fuld styrke mod KMT og væltede dets regering. På lignende måde likviderede KKP kapitalistklassen kort efter at have overtaget styret af Kina, og til sidst forvandlede den bønderne og arbejderne til et sandt pengeløst proletariat. Begrebet om en forenet front er et typisk eksempel på de løgne, som KKP fortæller. For at vinde borgerkrigen mod KMT afveg KKP fra sin sædvanlige taktik med at dræbe hvert familiemedlem hos godsejere og rige bønder og antog en midlertidig politik om forening med dets klassefjender såsom godsejere og rige landmænd. Den 20. juli 1947 bekendtgjorde Mao, at bortset fra nogle få reaktionære elementer bør vi indtage en mere lempelig holdning over for godsejerklassen for at reducere fjendtlige elementer. Men efter at KKP vandt magten, undgik godsejere og rige landmænd ikke folkedrab. At sige og gøre noget andet er normalt for kommunistpartiet. Dengang KKP behøvede at udnytte de demokratiske partier, ivrede det for, at alle parter skulle stræbe efter langvarig sameksistens, udøve fælles kontrol, være ærlige over for hinanden og dele hæder og vanære. Enhver, som var uenig med eller afslog at adlyde partiets begreber, ord, gerninger eller organisation, blev likvideret. Marx, Lenin og KKP-ledere har alle hævdet, at kommunistpartiets politiske magt ikke skulle deles med nogen anden enkelt person eller gruppe. Lige fra begyndelsen bar kommunismen klart på sig genet for diktatur. KKP er despotisk og eksklusiv. Det har aldrig på hæderlig vis sameksisteret med noget andet politisk parti eller gruppe, hverken når det forsøgte at gribe magten eller efter at det vandt kontrol. Selv under den såkaldte lempelige periode var KKP's sameksistens med andre højst en balletforestilling. Historien siger os, at vi ikke skal tro på nogen af KKP's løfter eller have tillid til, at KKP vil overholde nogen af sine forpligtelser. At tro kommunistpartiet på ordet kunne, uanset hvad, let koste livet. Tredje nedarvede træk, provokation, behændigt at ophidse til had og provokere til stridigheder i masserne. Bedrag tjener til at ophidse til had. Stridigheder forudsætter had. Hvor had ikke eksisterer, kan det skabes. Det dybt rodfæstede patriarkalske klansystem på landet i Kina tjente som en fundamental barriere for kommunistpartiets oprettelse af politisk magt. Det landlige samfund var oprindeligt harmonisk, og forholdet mellem godsejerne og forpagterne var ikke fuldstændigt konfrontationssøgende. Godsejerne styrede og udlejede jord til bønderne, som så var afhængige af jorden for at overleve. Med andre ord tilbød godsejerne bønderne et middel til overlevelse, og til gengæld støttede bønderne godsejerne. Dette ret gensidige afhængighedsforhold blev forvredet af KKP til ekstrem klassemodsætning og klasseudnyttelse. Harmoni blev vendt til fjendtlighed, had og stridigheder. Det fornuftige blev gjort ufornuftigt, orden blev gjort til kaos, og republikansk styreform gjort til despoti. Kommunistpartiet tilskyndede til ekspropriering, mord for penge og nedslagtning af godsejere, rige landmænd, deres familier og deres klaner. Mange bønder var ikke villige til at tage andres ejendom. Nogle tilbageleverede om natten den ejendom, de tog fra godsejerne om dagen, men de blev kritiseret af KKP-arbejdsgrupper i landområderne for at have lav klassebevidsthed. for at anstifte klasse havde reduceret KKP det kinesiske teater til et propagandaredskab. En velkendt historie om klasseundertrykkelse, den hvidhårede pige, handlede oprindeligt om en kvindelig udødelig og havde intet at gøre med klassekonflikter. Men under militærskribenters penne blev det omdannet til et moderne drama, opera og ballet og brugt til at anstifte klassehad. Da Japan invaderede Kina under 2. verdenskrig kæmpede KKP ikke mod de japanske tropper. I stedet angreb det KMT-regeringen med beskyldninger om at KMT forrådte landet uden at kæmpe mod Japan. Selv ved det mest kritiske tidspunkt af national katastrofe ophidsede det folk til at modsætte sig KMT-regeringen. At provokere masserne til indbyrdes stridigheder er et af KKP's klassiske tricks. KKP skabte 95-5-formlen for klassetilhørsforhold. 95% af befolkningen var henregnet til forskellige klasser, som kunne vindes, mens de resterende 5% blev betegnet som klassefjender. Folk inden for de 95% var sikre, men dem, der var inden for de 5% var der krig imod. At frygt og for at beskytte sig selv stræbte folk efter at blive medregnet i de 95%. Dette resulterede i mange tilfælde, hvor folk bragte fortræd over andre, men føjede en dog spot til skade. KKP har, ved brug af provokation, i mange af dets politiske bevægelser perfektioneret denne teknik. Fjerde nedad træk, slippe samfundets spærme løs, bøller og samfundets spærme udgør KKP's medlemsbestand. At slippe samfundets spærme løs medfører ondskab, og ondskaben må udnytte samfundets spærme. Kommunistiske revolutioner har ofte gjort brug af opstande fra bøller og samfundets spærme. Pariser kommunen medførte faktisk manddrab, brandstiftelse og vold anført af samfundets spærme. Selv Marx så ned på pjalteproletariatet. I det kommunistiske manifest siger Marx, den farlige klasse, samfundets spærme, den passivt rådende masse afstødt fra de laveste lag af det gamle samfund, kan, her og der, blive fejet ind i bevægelsen af en proletarisk revolution, men dens levebetingelser forbereder den snarere til rollen som et bestikket redskab for en reaktionær intrige. Bønder, på den anden side, blev af Marx og Engels anset for at være ukvalificeret til at være nogen social klasse på grund af deres såkaldte opsplitning og uvidenhed. KKP videreudviklede den mørke side af Marx's teori. Mao Zedong sagde, samfundets spærme og bøller er altid blevet afvist af samfundet, men de er faktisk de tabreste, de grundigste og fasteste i revolutionen i landområderne. Pjalteproletariatet forstærkede KKP's voldelige natur. Ordet revolution betyder på kinesisk bogstaveligt talt at tage liv, hvilket lyder skrækkeligt og katastrofalt for alle gode mennesker. Men det lykkedes KKP at give revolution en positiv betydning. På lignende måde følte KKP i en debat om ordet pjalteproletariat under kulturrevolutionen af pjalte ikke lød godt, så KKP erstattede det simpelthen med ordet proletariat. Endnu en opførsel hos samfundets bærme af den at spille slyngler. Når partiembedsmænd blev kritiseret for at være diktatorer, ville de afsløre deres tendens til at tyrannisere og skamløst udtale sådan noget lignende som, du har ret, det er lige hvad vi gør. Den kinesiske erfaring samlet gennem de sidste årtier kræver, at vi udøver dette demokratiske diktaturs magt. Vi kalder det folkets demokratiske enevælde. Femte nedad træk, spionage, infiltre, så uenighed, nedbryd og udskift. For uden snyderi, provokere til vold og udnytte samfundets spærme, blev spionagens teknik og såning af uenighed også brugt. KKP var dygtig til at infiltrere. For årtier siden arbejdede KKP's fremragende hemmelige top 3 agenter Qian Shuangfei, Li Qinong og Hu Baifeng faktisk for Chen Geng, lederen af KKP's centralkomitees 2 spionageafdeling. Dengang Qian Shuangfei arbejdede som hemmelig sekretær og betroet medarbejder for Su Enseng, direktøren for KMT's efterretningsbyrå, brugte han brevpapir fra KMT's organisationsafdeling til at skrive 2 breve, som indeholdt hemmelige informationer om KMT's første og anden strategiske plan om at omringe KKP-tropper i Jiangxi-provinsen til Li Qinong gennem KMT's centralkomitees organisationsafdelings interne post, som derefter fik dem håndbåret til Zhou Enlai, staves også Zhou Enlai. April 1930 blev en særlig dobbeltagentorganisation, finansieret af KMT's centrale efterretningsafdeling, oprettet i det nordøstlige Kina. På overfladen tilhørte det KMT og blev ledet af Qian Shuangfei, men bag kulisserne blev det kontrolleret af KKP og ledet af Chen Gang. Li Kenong sluttede sig også til KMTs arméhovedkvarter som kodeekspert. Li var den person, som decifrerede den hastemelding, som omhandlede Gu Xiongshang S., en KKP-sikkerhedsbyrådirektørs arrestation og revolte. Qian Xuanfa sendte straks den afkodede melding til So Enlai, hvorved det blev undgået, at et helt hold spioner blev fanget i et fiskenet. Yang Dengying var en prokommunistisk specialrepræsentant for KMTs centrale efterretningsbyrå, som var stationeret i Shanghai. KKP beordrede ham til at arrestere og henrette de partimedlemmer, som KKP anså for upålidelige. En højtstående KKP-officer fra Henan-provinsen fornærmede engang en partikadre, og hans egne folk trak i nogle tråde for at sætte ham i KMTs fængsel i mange år. Under befrielseskrigen lykkedes det KKP at plante en hemmelig agent, som blev Chiang Kai-shek S., også kaldt Jiang Jixi, nær fortrolig. Liu Pai, generalløjtnant og viceminister i Forsvarsministeriet, havde ansvaret for udsendelsen af KMTs hær. Liu var faktisk hemmelig agent for KKP. Før KMT-hæren fandt ud af deres næste opgave, var efterretningerne om det planlagte sted for hærens placering allerede nået Yan'an, KKP's hovedkvarter. Kommunistpartiet ville fremkomme med en tilsvarende forsvarsplan. Zhong Xianghui, sekretær og betroet medarbejder for Hu Songnan, afslørede Hu's plan om at invadere Yan'an for So Enlai. Da Hu Songnan og hans styrker nåede Yan'an, var stedet allerede forladt. So Enlai sagde engang, formand Mao kendte de militære ordre, der blev udstedt af Chiang Kai-shek, før de nogensinde nåede Chiang's hærchef. 6. nedarvet træk, røveri, plyndring ved hjælp af træks og vold bliver til en ny orden. Alt hvad KKP havde, var opnået ved røveri. Da KKP samlede den røde hær for at oprette det styre ved militær magt, behøvede de penge til våben, ammunition, føde og klæder. KKP indsamlede penge ved at undertrykke lokale tyranner og røve banker, i det de netop opførte sig som banditter. På en mission ledet af Li Xianyan, en af KKP's øverste ledere, kidnappede den røde hær de rigeste familier i residensbyerne i den vestlige del af Hubei-provinsen. De nåedes ikke med at kidnappe en person, men en fra hver af klanens rige familier. De kidnappede blev holdt i live for så at blive leveret tilbage til deres familier mod løsepenge for løbende finansiel understøttelse af hæren. Det var først, når enten den røde hær var tilfreds, eller de kidnaps familier var fuldstændig tømt for ressourcer, at gidslerne blev sendt hjem, mange ved deres sidste åndedrag. Nogle var blevet terroriseret eller tortureret så slemt, at de døde, før de kunne vende tilbage. Ved at slå hårdt ned på de lokale tyranner og konfiskere deres jord, har KKP udvidet træks og vold ved deres plyndring til at omfatte hele samfundet og erstattet tradition med den ny orden. KKP har begået alle slags onde gerninger, store som små, medens det ikke gjort noget godt overhovedet. Det tilbyder små tjenester til alle for at provokere nogle til at stemple andre. Som et resultat forsvinder godhjertighed og dyd fuldstændigt og erstattes af strid og drab. Det kommunistiske utopia er faktisk en eufemisme for voldelig plyndring. 7. nedarvet træk, stridigheder, ødelægge det nationale system, traditionel rang og orden. Bedrag, provokation, at slippe samfundet spærmeløs og spionage er alt sammen med det formål at røve og strides. Den kommunistiske filosofi promoverer stridigheder. Den kommunistiske revolution var absolut ikke noget desorganiseret slagsmål, smadring og røveri. Partiet sagde, hovedmålet for bøndernes angreb er den lokale tyranner, de onde herremænd og de lovløse godsejere, men samtidig er lange ud efter alle slags patriarkalske idéer og institutioner, mod korrupte embedsmænd i byerne og mod dårlige sædvaner og skikke i landområderne. Mao gav klare instruktioner om at ødelægge hele det traditionelle system og skikkene i landområderne. Kommunistisk kamp omfatter også de væbnede styrker og væbnet kamp. En revolution er ikke et middagsselskab, eller at skrive et essay, eller at male et billede, eller udføre et broderi. Den kan ikke blive så forfinet, så roligt og blidt, så madholdent, venlig, høfligt, tilbageholdende og ædelmodigt. En revolution er en opstand, en voldshandling, hvorved en klasse vælter en anden. Kamp brugtes af KKP, når det forsøgte at gribe statsmagten ved vold. Nogle få årtier senere brugte KKP den samme karakteristik af kamp til at uddanne den næste generation under den store kulturrevolution. 8. nedarvet træk, likvidering, oprette en fuldstændig ideologi om folkedrab. Kommunismen har gjort mange ting med absolut grusomhed. KKP lovede de intellektuelle en himmel på jorden. Senere brændemærkede det dem som højretilhængere og satte dem i den berygtede 9. kategori af forfulgte mennesker, sammen med godsejere og spioner. Det berøvede kapitalisterne deres ejendom, udslettede godsejerne og de rige bønders klasser, ødelagde rang og orden i landområderne, borttog myndighed fra rangspersoner, kidnappede og afpressede løsepenge fra rige mennesker, hjernevaskede krigsfanger, reformerede, industridrivende og kapitalister, infiltrerede KMT og splittede det af, brød ud af den kommunistiske internationale og forrådte den, udrensede alle dissidenter fra gentagne politiske bevægelser efter at det kom til magten i 1949 og truede dets egne medlemmer med tvang. Intet af, hvad det gjorde, levnede noget frirum. Ovennævnte hændelser var alle baseret på KKP's teori om folkedrab. Hver af dets politiske bevægelser i fortiden var en terrorkampagne med hensigt om folkedrab. KKP begyndte med at bygge dets teoretiske system af folkedrab i dets tidlige stadie som en sammensætning af dets teorier om klasse, revolution, kamp, vold, diktatur, bevægelser og politiske partier. Det sammenfatter alle de erfaringer, det har omfattet og samlet under dets forskellige udøvelse af folkedrab. Det væsentligste udtryk for KKP-folkedrab er udslettelse af samvittighed og uafhængig tanke. På denne måde tjener et rædselsregimente KKP's grundlæggende interesser. KKP vil likvidere dig, ikke bare hvis du er imod det, men kan også ødelægge dig, selvom du er for det. Det vil likvidere hvem som helst, det dømmer til likvidering. Følgelig lever enhver i terrorens skygge og frygter KKP. 9. nedarvet træk, kontrol, brug af partinatur til at kontrollere hele partiet og derpå resten af samfundet. Alle de nedarvede karakteristika tilsigter at opnå et eneste mål, at kontrollere befolkningen ved brug af terror. Gennem dets onde aktioner har KKP vist sig at være den naturlige fjende af alle eksisterende samfundskræfter. Siden dets opståen har KKP kæmpet sig fra den ene krise til den anden, blandt hvilke overlevelseskrisen har været den mest kritiske. KKP eksisterer i en tilstand af evig angst for dets overlevelse. Dets eneste formål har været at opretholde dets egen eksistens og magt, dets højeste egen nytte. For at hjælpe på dets svindende magt er KKP nødt til regelmæssigt at gribe til stadig undere forholdsregler. Partiets interesser er ikke noget individuelt partimedlems interesse eller en sammen. Fatning af nogle individuelle interesser. Snarere er det interesse for partiet som en kollektiv enhed, som tilsidesætter enhver følelse for individet. Partinatur er blevet den ondeste karakteristik af dette onde spøgelse. Partinatur overmander den menneskelige natur så fuldstændigt, at det kinesiske folk har mistet sin menneskelighed. For eksempel var Soen Lai og Son Bingun engang kammerater. Efter at Son Bingun døde, adopterede Soen Lai hans datter Son Weishi. Under den store kulturrevolution blev Son Weishi irettesat. Hun døde senere i varetægtsfængsel, fordi et langt søm blev banket ind i hendes hoved. Ordren om hendes arrestation var underskrevet af hendes stedfar, Soen Lai. En af KKP's første ledere var Ren Bishi, som var ansvarlig for opiumsalget under krigen mod Japan. Opium var på den tid et symbol på fremmed invasion, da britterne udnyttede import af opium til Kina som et middel til at dræne Kinas økonomi og gøre det kinesiske folk til narkomaner. Trods de stærke nationale følelser mod opium vågede Ren at plante opium i et stort areal på grund af hans sans for partinatur, med risiko for almindelig fordømmelse. På grund af den følsomme og ulovlige natur ved opiumhandel brugte KKP ordet sæbe som et kodeord for opium. KKP brugte indtægterne fra den ulovlige grænsehandel med stoffer til at finansiere dets eksistens. Ved 100-årsdagen for Ren S. fødsel roste en af den nye generation af kinesiske ledere højt Ren S. evner for partiet og sans for partinatur og påstod at Ren besad høj karakter og var et forbillede som partimedlem. Han havde også en fast tro på kommunismen og ubegrænset troskab for partiets sag. Et eksempel på gode evner for partiet var Zhang Side. Partiet sagde, at han blev dræbt ved det pludselige sammenbrud af en tørreovn, men andre påstod, at han døde, mens han restede opium. Siden han var en tavs person, der havde tjent i den centrale gardedivision og aldrig havde bedt om forfremmelse, blev det sagt, hans død vejede tungere end Taishan, hvilket betød, at hans liv var af den største betydning. Endnu en model for partinatur, Le Feng var velkendt som skruen, der aldrig ruster og fungerer i det revolutionære maskineri. I en lang tidsperiode blev både Le og Zhang brugt til at uddanne det kinesiske folk i at være tro over for partiet. Mao Zedong sagde, eksemplets magt er grænseløs. Mange partihelte blev brugt til at være forbillede for partiernes jernvilje og principper. Efter at have vundet magten igangsatte KKP en aggressiv kampagne med sindelagskontrol for at smide mange nye værktøjer og skruer ud af de efterfølgende generationer. Partiet dannede et sæt af rigtige tanker og en række stereotype væremåder. Disse protokoller blev oprindeligt brugt inden for partiet, men blev hurtigt udvidet til hele befolkningen. Iklædt nationens navn tjente disse tanker og handlinger til at hjernevaske folk til at rette sig efter KKP's onde mekanisme. 2. KKP's uhederlige grundlag. KKP gør krav på at have en strålende historie, en som har set sejre på sejre. Dette er blot et forsøg på at forskynde sig selv og glorificere billedet af KKP i folks øjne. Faktisk har KKP slet ikke noget at være stolt over. Kun ved at udnytte de 9 nedarvede onde træk kunne det opnå og opretholde magten. Oprettelsen af KKP opfostrede ved Sovjetunionens bryst. Med beretningen om den første kanon under oktoberrevolutionen bragte det os marxismen og leninismen. Det var således partiet skildrede sig selv over for folket. Men dengang partiet blev grundlagt, var det bare den asiatiske gren af Sovjetunionen. Fra begyndelsen var det et forræderparti. Under partiets grundlæggelsesperiode havde de hverken penge, ideologi eller nogen som helst erfaring. De havde intet grundlag, de kunne støtte sig til. KKP sluttede sig til Komintern for at knytte sin skæbne til den eksisterende voldelige revolution. KKP's voldelige revolution var netop en efterkommer af Marx og Lenins revolution. Komintern var det globale hovedkvarter for omvæltning af politisk magt over hele verden, og KKP var simpelthen den østlige gren af sovjetkommunismen og udførte den russiske røde hærs imperialisme. KKP delte Sovjetunionens kommunistiske partis erfaring med voldelig overtagelse af den politiske magt og proletariatets diktatur og fulgt op med Sovjetpartiets instruktioner om dets politiske linje, intellektuelle linje og organisationslinje. KKP kopierede de hemmelige og undergrundsmetoder, hvorved en udadtil illegal organisation overlevede ved at antage ekstreme overvågnings- og kontrolforanstaltninger. Sovjetunionen var KKP's ryggrad og beskytter. KKP's forfatning, som blev vedtaget af den første KKP-konference, var formuleret af Komintern baseret på marxism-leninismen, teorierne om klassekamp, proletariatets diktatur og partidannelse. Sovjetpartiets forfatning udgjorde en grundlæggende basis. KKP's sjæl består af ideologi importeret fra Sovjetunionen. Tjen Duxiu, en af de mest fremtrædende KKP-funktionærer, havde anderledes synspunkter end Mering, Kominterns repræsentant. Mering skrev et memorandum til Tjen og statuerede, at hvis Tjen var et rigtigt medlem af kommunistpartiet, måtte han følge ordre fra Komintern. Selvom Tjen Duxiu var en af KKP's grundlæggende fædre, kunne han ikke gøre andet end at høre på og adlyde ordre. I virkeligheden var han og hans parti simpelthen underordnet Sovjetunionen. Under den tredje KKP-konference i 1923 indrømmede Tjen Duxia offentligt, at partiet næsten udelukkende blev finansieret med bidrag fra det sovjetiske Komintern. På et år bidrog Komintern med over 200.000 yuan til KKP, med utilfredsstillende resultater. Komintern anklagede KKP for ikke at være flittig nok i sine anstrengelser. Ifølge ukomplet statistik fra det klassificerede partidokumenter modtog KKP 16.655 kinesiske yuan fra oktober 1921 til juni 1922. I 1924 modtog de US 1.531.927 yuan, og i 1927 modtog de 187.674 yuan. De månedlige bidrag fra Komintern var i gennemsnit ca. 20.000 yuan. Taktikker almindeligt brugt af KKP i dag, som lobbyvirksomhed, gåen af bagdøren, tilbyde bestikkelse og bruge trusler, var allerede dengang i brug. Komintern anklagede KKP for konstant at drive lobbyvirksomhed for at skaffe finansiering. De udnytter forskellige finansieringskilder, international kommunikationskontor, repræsentanter for Komintern og militære organisationer OSV, til at få deres penge, fordi den ene organisation ikke ved, at den anden organisation allerede har fordelt pengene. Det morsomme er, at de ikke bare forstår vores sovjetkammeraters psykologi. Vigtigst, de ved, hvordan de skal behandle de kammerater, der er ansvarlige for fordeling af midler på forskellig måde. Når de finder ud af, at de ikke vil kunne få dem på normal måde, udsætter de møder. Til sidst bruger de grusomme metoder til at blackmail, som er spredt rygter om, at en eller anden lavere funktionær har konflikter med Sovjet, og at penge bliver givet til krigsherrer i stedet for til KKP. Den første KMT-KKP-alliance, en parasit infiltrerer kernen og saboterer den nordlige ekspedition. KKP har altid lært sine folk, at Chiang Kai-shek forrådte den nationale revolutionsbevægelse og tvang KKP til at rejse sig i væbnet revolte. I virkeligheden opførte KKP sig som en parasit. Det samarbejdede med KMT i den første KMT-KKP-alliance for at udvide dets indflydelse ved at drage fordel af den nationale revolution. Desuden var KKP ivrig efter at igangsætte den sovjetstøttede revolution og gribe magten, og dets magtbegær ødelagde og forrådte faktisk den nationale revolutionsbevægelse. Ved KKP's anden nationale kongres i juli 1922 dominerede de, som var imod alliancen med KMT-kongressen, fordi kongressens medlemmer var ivrige efter at gribe magten. Men Komintern vetoede resolutionen, der var vedtaget på kongressen, og beordrede KKP til at slutte sig til KMT. Under den første KMT-KKP-alliance afholdt KKP sin fjerde nationalkongres i Shanghai i januar 1925 og rejste spørgsmålet om ledelsen af Kina, før Sun Yat-sen døde den 12. marts 1925. Var Sun Yat-sen ikke afgået ved døden, ville han, og ikke Chiang Kai-shek, være blevet skydeskiven for KKP i det stræben efter magten. Med støtte fra Sovjetunionen greb KKP hensynsløst den politiske magt inden for KMT i løbet af dets alliance med KKP. Tang Pingxian, 1886-1956, en af KKP's første ledere i Guangdong-provinsen, blev minister for KMT's centrale personaleafdeling. Feng Yupo, 1899-1954, en af KKP's første ledere i Guangdong-provinsen, sekretær i arbejdsministeriet, fik bevilget fuldmagt til at behandle arbejdsrelaterede sager. Lin Suhan, eller Lin Boku, 1886-1960, en af de første KKP-medlemmer, blev minister for landboaffærer, mens Peng Pai blev sekretær i dette ministerium. Mao Zedong indtog posten som fungerende propagandaminister i KMT's propagandaministerium. De militære skoler og ledelsen i militæret var altid i KKP's fokus, så En Lai holdt posten som direktør for den politiske afdeling ved Huangpu, Wampu, Militærakademi, Shang Xianfu eller Shang Songnian, 1893-1986, en af grundlæggerne af KKP, som introducerede So En-lai til at slutte sig til KKP, var dets vicedirektør. So En-lai var også chef for sektionen for dommer og advokater, og han plantede russiske militære rådgivere hist og her. Mange kommunister havde poster som politiske instruktører og faglærer i KMT's militære skoler. KKP-medlemmer fungerede også som KMT-partirepræsentanter på forskellige niveauer i den nationale revolutionære armé. Det stipuleredes også, at uden en partirepræsentants underskrift, kunne ingen ordre anses at have gyldighed. Som følge af dette parasitvedhæng på den nationale revolutionsbevægelse steg antallet af KKP-medlemmer drastisk fra mindre end 1.000 i 1925 til 30.000 i 1928. Den nordlige ekspedition startede i februar 1926. Men fra oktober 1926 til marts 1927 igangsatte KKP tre væbnede opstande i Shanghai. Senere angreb det den nordlige ekspeditions militære hovedkvarter, men mislykkedes. So En-lai, som brugte aliaset Wu Hao, blev taget til fange og senere løsladt, efter at han offentliggjorde sin angeren og indrømmede sine forsømmelser. Strejkevagterne ved generalstrejken i Guangdong-provinsen engagerede sig hver dag i voldelig konflikt med politiet. Sådanne opstande fik den 12. april 1927 KMT til at udrense KKP. August 1927 indledte KKP-medlemmer inden for KMT's revolutionære armé Nanxiang-opstanden, som hurtigt blev slået nederst. September startede KKP høstopstanden for at angribe Changsha, men dette angreb blev også slået nederst. KKP begyndte at indføre et kontrolnetværk i hæren, hvorved partiafdelinger blev oprettet på kompagniniveau, og det flygtede til Jingangshan-bjerget i Jiangxi-provinsen, hvor det oprettede et styre over landområdet der. Hunan-bondeopstanden provokerer samfundets spærme til opstand. Under den nordlige ekspedition anstiftede KKP opstande i landområderne i et forsøg på at erobre magten, mens den nationale revolutionære armé var i krig med krigsherrene. Hunan-bonderevolten i 1927 var en revolte af samfundets udskud og bærme, ligesom den berømte Pariser Kommune i 1871, den første kommunistiske revolte. Franske statsborgere og udlændinge vidnede på den tid om, at Pariser Kommunen var en gruppe ødelæggende omstræffende banditter uden visioner. De boede i udsøgte bygninger og store herskabshuse, spiste ekstravagante og luksuriøse måltider. De bekymrede sig kun om at nyde øjeblikkets lykke og bekymrede sig ikke om fremtiden. Under Paris og kommunens opstand censurerede de pressen. De to ærkebiskoppen af Paris, Georg Starbøj, som gav prædikener for kongen, som gissel og skød ham senere. For personlig morskab dræbte de på grusom vis 64 præster, satte ild til paladser og ødelagde regeringskontorer, private boliger, monumenter og søjler med indskrifter. Den franske hovedstads rigdom og skønhed havde været uovertruffen i Europa. Men under Paris og kommunens revolte blev bygninger reduceret til aske og folk til skeletter. Sådanne modbydeligheder og grusomheder er sjældent set i historien. Som Mao Zedong indrømmede. Det er sandt, at bønderne på en måde er uregerlige i landområderne. Som den øverste myndighed tillod bondesammenslutningen ikke godsejeren at have noget at sige og fejede hans prestige af vejen. Dette er lige så godt som at kaste godsejeren ned i støvet og holde ham der. Bønderne tror, vi vil sætte dig på den anden liste, listen af reaktionære. De idømmer bøde til de lokale tyranner og onde adelsmænd, de forlanger ydelser fra dem og de smadrer deres bærestole. Folk sværmer ind i husene hos de lokale tyranner og onde adelsmænd, som er imod bondesammenslutningen, slagter deres grise og fortærer deres korn. De hygger sig endog for et minut eller to i de ibenholdt indlagte senge tilhørende de unge damer i husstanden hos de lokale tyranner og onde herremænd. Ved den mindste provokation foretager de arrestationer, kroner de arresteret med høje papirhatte og paraderer dem gennem landsbyen og siger, I beskidte godsejere, nu ved I hvem vi er. Ved at gøre hvad de har lyst til at vende alting på hovedet har de skabt en form for terror på landet. Men Mao gav sådanne, uregerlige, aktioner fuld godkendelse og sagde. For at sige det lige ud. Det er nødvendigt at skabe terror et stykke tid i et hvert landområde. Ellers ville det blive umuligt at undertrykke de kontrarevolutionæres aktiviteter i landområderne eller tilsidesætte herremændenes myndighed. Vedtagne grænser må overskrides for at korrigere det forkerte. Ellers kan det forkerte ikke blive korrigeret. Mange af deres handlinger i perioden med revolutionær aktion, som ansat som dreven for vidt, var faktisk netop det, som revolutionen havde brug for. Kommunistisk revolution skaber et system af terror. Den anti-japanske operation mod nord, de slagnes flugt. KKP betegnede den lange march som en anti-japansk operation mod nordisk. Det udbasonerede den lange march som et kinesisk revolutionært eventyr. Den påstod, at den lange march var et manifest, en propagandatrup og en såmaskine, som sluttede med KKP's sejr og deres fjenders nederlag. KKP fabrikerede sådanne klare løgne om marchen nordpå for at kæmpe mod japanerne til at dække over dets fejlslag. Fra oktober 1933 til januar 1934 led Kommunistpartiet et totalt nederlag. Under KMT's femte operation med det formål at omringe og udslette KKP mistede KKP dets støttepunkter på landet et efter et. Med en stadig skrumpende basis måtte den røde hær flygte. Det er den sande årsag til den lange march. Den lange march havde faktisk til formål at bryde ud af omringningen og flygte til det ydre Mongoli og Sovjetrusland langs en bue, som først gik mod vest og derpå mod nordisk. En gang kommet på plads, kunne KKP undslippe ind i Sovjetunionen i tilfælde af nederlag. KKP mødte store vanskeligheder undervejs mod det ydre Mongoli. De valgte at gå gennem Shaanxi og Suiyuan. På den ene side kunne de ved at marchere gennem disse nordlige provinser påstå at være anti-Japan og vinde folks hjerter. På den anden side var disse områder sikre, fordi ingen japanske tropper var udstationeret der. Territoriet okkuperet af den japanske hær var langs den store mur. Et år senere, da KKP til sidst ankom til Shanbei, den nordlige Shuanxi-provins, var den centrale røde armé hovedstyrke skrumpet ind fra 80.000 til 6.000 mennesker. Xian hændelsen, KKP har held med sig uenighed og hæfter sig til KMT for anden gang. December 1936 kidnappede Zhang Xueliang og Yang Husheng, to KMT-generaler, Chiang Kai-shek i Xian. Dette er siden blevet kendt som Xian hændelsen. Ifølge den version af historien, som præsenteres i KKP-lærebøger, var Xian hændelsen et militært kup, iscenesat af Zhang og Yang, som gav Chiang Kai-shek et liv eller død ultimatum. Han blev tvunget til at tage et standpunkt mod de japanske invasionsstyrker. So Enlai var efter sigende inviteret til Xian som KKP-repræsentant for at hjælpe med til at forhandle en fredelig løsning. Med forskellige grupper i Kina som formidlere blev hændelsen løst fredeligt, hvorved 10 års borgerkrig blev afsluttet og en national enhedsalliance mod japanerne blev indgået. KKP's historiebøg siger, at denne hændelse var et afgørende vendepunkt for Kina i dets krise. KKP betegner sig selv som det patriotiske parti, som tager ansvar for hele nationens interesser. Flere og flere dokumenter har afsløret, at mange KKP-spioner allerede var samlet omkring Yang Husheng og Zhang Xueliang før Xi'an-hændelsen. Et eksempel var det hemmelige KKP-medlem Liu Ding, som blev introduceret for Zhang Xueliang af Song Qingling, Sun Yat-sens kone og søster til Madame Chang og KKP-medlem. Efter Xi'an-hændelsen med Roste af, Liu udførte en fremragende indsats ved Xi'an-hændelsen. Blandt de, som arbejdede ved Yang Husheng's side, var hans egen kone Xi Baoshen, som var KKP-medlem og arbejdede i Yang's politiske afdeling i hæren. Xi giftede sig med Yang Husheng i januar 1928 med KKP's godkendelse. Desuden var KKP-medlem Wang Bingnan en æret gæst i Yang's hjem på den tid. Wang blev senere viceminister i KKP's udenrigsministerium. Det var disse KKP-medlemmer omkring Yang og Zhang, som direkte anstiftede kuppet. Faktisk ønskede KKP's ledere ved begyndelsen af hændelsen at dræbe Chiang Kai-shek og hævne hans tidligere undertrykkelse af KKP. På det tidspunkt havde KKP en meget svag basis i den nordlige Shuanxi-provins og havde været i fare for at blive fuldstændigt elimineret i et enkelt slag. KKP udnyttede alle des erhvervede færdigheder til bedrag og ansporede Zhang og Yang til at revoltere. For at holde japanerne stangen og forhindre dem i at angribe Sovjetunionen skrev Stalin personligt til KKP's centralkomité og bad dem om ikke at dræbe Chiang Kai-shek, men at samarbejde med ham for anden gang. Mao Zedong og Zhou Enlai indså, at de ikke kunne ødelægge KMT med KKP's begrænsede styrke. Hvis de dræbte Chiang Kai-shek, ville de blive overvindet og endog elimineret af den hævnende KMT-armé. Under disse omstændigheder skiftede KKP tone. KKP tvang Chiang Kai-shek til at acceptere samarbejde for anden gang for at gøre fælles modstand mod japanerne. KKP anstiftede først en revolte og rettede pistolen mod Chiang Kai-shek, men gjorde derpå omkring og, ligesom en senehelt, tvang ham til at acceptere KKP igen. På denne måde ikke bare undgik KKP en splittelseskrise, men benyttede også lejligheden til at hæfte sig på KMT's regering for anden gang. Den Røde Armé blev snart forvandlet til den 8. rutearme og voksede sig større og mægtigere end før. Man må beundre KKP's uforlignelige færdigheder til at bedrage. Den anti-japanske krig, KKP vokser ved at dræbe med lånte våben. Da den anti-japanske krig brød ud, havde KMT mere end 1,7 million bevæbnede soldater, skibe med 110.000 tons bruttotonnage og ca. 600 jagerfly af forskellige slags. Den totale størrelse af KKP's armé, inklusive den nye 4. armé, nylig grupperet i november 1937, var ikke over 70.000 mand, og dets styrke blev yderligere formindsket af intern fraktionspolitik og kunne blive elimineret ved et enkelt slag. KKP indså, at hvis det skulle imødese slag med japanerne, ville det ikke være i stand til at nedkæmpe bare en eneste division japanske tropper. I KKP's øjne var det at opretholde egen kampkraft det centrale fokus med vægten lagt på national enhed, frem for at sikre nationens overlevelse. Derfor udøvede KKP, under det samarbejde med KMT, en intern politik med at prioritere kampen om den politiske magt, hvilket skal være kendt internt og realiseret i aktuel praksis. Efter at japanerne okkuperede byen Shenyang den 18. september 1931, hvorved de udvidede deres kontrol over store områder i det nordøstlige Kina, kæmpede KKP praktisk talt skulder ved skulder med de japanske invasionsstyrker for at nedkæmpe KMT. I en erklæring skrevet som reaktion på den japanske invasion opfordrede KKP folk i de KMT-kontrollerede områder til at gøre oprør, opfordrede arbejdere til at strejke, bønder til at skabe uro, studenter tog at boykotte undervisningen, fattigfolk til at holde op med at arbejde, soldater til at revoltere, for at vælte den nationalistiske regering. Selvom KKP hejste et banner, der opfordrede til modstand mod japanerne, havde de kun lokale hære og guerillastyrker i lejre fjernt fra frontlinjen. Undtagen nogle enkelte slag, inklusive et som blev udkæmpet ved Pingxingpasset, ydede KKP ikke store bidrag til krigen mod japanerne. I stedet brugte de deres energi på at udvide deres egen basis. Da japanerne overgav sig, indlemmede KKP de overgivne soldater i deres hær og påstod, at de havde udvidet den til at omfatte mere end 900.000 regulære soldater foruden 2 millioner militsoldater. KMT-hæren var i hovedsagen alene ved frontlinjen under kampene mod japanerne og mistede over 200 generaler i krigen. Men kommandoofficererne på KKP's side led næsten ingen tab. Men KKP's lærebøger påstod altid, at KMT ikke gjorde modstand mod japanerne, og at det var KKP, som stod for den store sejr i krigen mod Japan. Rektificeringen i Yan'an er skabe de mest skrækindjagende metoder i forfølgelsen. KKP tiltrak masser af patriotisk ungdom til Yan'an under foregivende af kampen mod japanerne, men forfulgte dem i 10.000-vis under rektificeringsbevægelsen i Yan'an. Efter opnåelse af kontrollen over Kina er KKP fortsat med at skildre Yan'an som det revolutionære hellige land, men har ikke omtalt de forbrydelser, de begik under rektificeringen. Rektificeringsbevægelsen i Yan'an var det største, mørkeste og vildeste magtspil, som nogensinde har udspillet sig i den menneskelige verden. Med det påskud af udrense småborgerlig giftstof, bortvaskede partiet moral, uafhængighed i tankegang, handlefrihed, tolerance og værdighed. Det første trin i rektificeringen var at oprette et personarkiv for hver person omfattende 1. En personlig erklæring, 2. En opgørelse over ens politiske liv, 3. Familiebaggrund og sociale relationer, 4. Selvbiografi og ideologisk omvendelse, 5. Evaluering i overensstemmelse med partinaturen. I det personlige arkiv skulle man anføre alle bekendtskaber siden fødslen, alle vigtige begivenheder og tid og sted herfor. Folk blev gentagne gange bedt om at skrive til arkivet, og enhver undladelse ville blive anset som tegn på urenhed. Man skulle beskrive alle sociale aktiviteter, man nogensinde havde deltaget i, særligt de, som var relateret til at slutte sig til partiet. Vægten var lagt på de personlige tankeprocesser under disse sociale aktiviteter. Evaluering baseret på partinaturen var endnu vigtigere, og man skulle tilstå enhver antipartitanke eller opførsel i ens bevidsthed, tale, holdning til arbejdet, hverdagsliv eller sociale aktiviteter. For eksempel, ved evaluering af ens bevidsthed, skulle man ransage sig selv, om man havde været optaget af selvinteresse, om man havde udnyttet det at arbejde for partiet til at opnå personlige formål, om man havde vaklet i troen på den revolutionære fremtid, frygtet døden under kamphandlinger, eller savnet familiemedlemme eller kone. Der var ingen objektive standarder, så næsten enhver fandtes at have problemer. Afpresning blev anvendt for at tvinge bekendelser fra kadre medlemmer, som blev inspiceret for at likvidere skjulte forrædere. Utallige falske anklager, falske og urigtige beskyldninger var resultatet, og et stort antal kadre medlemmer blev henrettet. Under rektificeringen blev Yan'an kaldt et sted for rensning af den menneskelige natur. En arbejdsgruppe kom til Universitetet for Militære Anliggender og Politik for at undersøge kadremedlemmernes personlige historier og skabte rød terror i 2 måneder. Forskellige metoder blev anvendt til at afpresse bekendelser, inklusive ekstemporerede bekendelser, demonstrerende bekendelser, gruppeovertagelse, 5 minutters overtagelser, private råd, konferencerapporter og udpegning af radisser, det vil sige røde udvendig og hvide indvendig. Der forekom også at tage billeder, at stille alle op på række på stedet for undersøgelse. De, som forekom nervøse, blev udpeget som mistænkelige og gjort til skydeskive for undersøgelse. Selv repræsentanter fra Komintern stejlede ved de metoder, de blev brugt under afretningen, og sagde, at Yan'an-situationen var deprimerende. Folk turde ikke omgås hinanden. Enhver havde sine egne interesser at varetage, og alle var nervøse og skræmte. Ingen vågede at fortælle sandheden eller beskytte uretfærdigt behandlede venner, fordi alle prøvede at redde deres eget liv. De ondsindede, de som smirrede, løg og fornærmede andre, blev forfremmet. Ydmygelse blev en livets realitet i Yan'an, enten ydmyg andre kammerater eller ydmyg sig selv. Folk blev drevet til kanten af sindssyge, blev tvunget til at opgive værdighed, sans for ære eller skam og kærlighed til hinanden for at redde deres egne liv eller deres egne job. De holdt op med at udtrykke deres egne meninger, men reciterede i stedet partiledernes artikler. Det samme undertrykkelsessystem er blevet anvendt ved alle KKP's politiske aktiviteter efter at det greb magten i Kina. 3 års borgerkrig, landsforræderi for at gribe magten. Den borgerlige russiske revolution februar 1917 var en ret mild opstand. Tjern satte landets interesser højst og overgav tronen i stedet for at gøre modstand. Lenin vendte skyndsomt tilbage fra Tyskland, indledte et nyt kup og myrdede på vegne af den kommunistiske revolution de revolutionære fra kapitalistklassen, som havde styrtet Tjern og kvalte derved Ruslands borgerlige revolution. KKP plukkede, ligesom Lenin, frugterne af en nationalistisk revolution. Efter at krigen mod Japan var forbi, indledte KKP en såkaldt befrielseskrig 1946-1949 for at styrte KMT-regeringen og bragte endnu en gang krigens katastrofe over Kina. KKP er velkendt for sin stor menneskemassestrategi og ofrede et massivt antal sårede og døde for at vinde et slag. Ved mange slag, inklusive de som blev udkæmpet i Liaoxi Shenyang, Beijing Tianjin og Huaihai, brugte KKP de mest primitive, barbariske og inhumane taktikker, som ofrede uhyre mængder af dets egne folk. Under belejringen af byen Changchun i Jilin-provinsen i det nordøstlige Kina fik Folkets Befrielsesarmé ordre til at forbyde almindelige mennesker at forlade byen for at udtømme fødevarelagerne i byen. Under Changchun's 2 måneders belejring døde næsten 200.000 mennesker af sult og kulde. Men Folkets Befrielsesarmé tillod ikke folk at forlade byen. Da slaget var forbi, påstod KKP uden skygge af skam, at de havde befriet Changchun uden at affyre et skud. Fra 1947-1948 undertegnede KKP Harbin-aftalen og Moskva-aftalen med Sovjetunionen, i det de overgav nationale aktiver og bortgav ressourcer i det nordøstlige Kina i bytte for Sovjetunionens fulde støtte i udenrigsforhold og militære anliggender. Ifølge aftalerne skulle Sovjetunionen levere KKP 50 fly, det ville give KKP våben efterladt af de overgivne japanere i 2 rater, og det ville sælge sovjetkontrolleret ammunition og militære leverancer i det nordøstlige Kina til KKP til lave priser. Hvis KMT indledte landgangsoperation i det nordøstlige Kina, ville Sovjetunionen hemmeligt støtte KKP-hæren. Desuden ville Sovjetunionen hjælpe KKP med at vinde kontrol over Xinjiang i det nordvestlige Kina. KKP og Sovjetunionen ville opbygge en allieret luftstyrke. Sovjet ville hjælpe med at udstyre 11 divisioner af KKP-hæren og transportere 1/3 af des af USA leverede våben, værdi US$13 milliarder, til det nordøstlige Kina. For at vinde Sovjets støtte lovede KKP Sovjetunionen særlige transportrettigheder i det nordøstlige Kina både til lands og i luften, tilbød Sovjetunionen efterretninger om både KMT-regeringens og USA's militærs aktioner, forsynede Sovjetunionen med produkter fra det nordøstlige Kina, bomuld, sojabønner og militære leverancer i bytte for avanceret våben, tilstod Sovjetunionen fortrinsret til minedrift i det nordøstlige Kina, tillod Sovjetunionen at stationere hære i det nordøstlige Kina og i Xinjiang og tillod Sovjet at oprette det fjernøstlige efterretningsbyrå i Kina. Hvis der udbrød krig i Europa, ville KKP sende en ekspeditionsstyrke på 100.000 mand plus 2 millioner arbejdere for at støtte Sovjetunionen. Desuden lovede KKP at forene nogle særlige områder i Liaoning-provinsen med Nordkorea, hvis det blev nødvendigt. 3. Demonstrerer onde træk. Evig frygt markerer partiets historie. Det mest fremtrædende karaktertræk hos KKP er dets evige frygt. Overlevelse har været KKP's højeste interesse siden dets tilblivelse. Sådan interesse har hjulpet til at overvinde frygten gemt under dets stedseforanderlige udseende. KKP er som en cancercelle, som spreder sig og infiltrerer enhver del af kroppen, dræber de omgivende normale celler og vokser underartet hinsides kontrol. I vores cyklus af historien har samfundet været ude af stand til at opløse sådan en muteret faktor som KKP og har ikke andet valg end at lade den formere sig uhæmmet. Denne muterede faktor er så mægtig, at intet inden for niveau og rækkevidde for det udbredelse kan stoppe det. Store dele af samfundet er blevet forrenet og stadig større områder er blevet oversvømmet af kommunismen og kommunistiske elementer. Disse elementer er yderligere forstærket og udnyttes af KKP og har grundlæggende nedbrudt menneskehedens moral og samfund. KKP tror ikke på noget almindeligt anerkendt princip om moral og retfærdighed. Alle dets principper er udelukkende til nytte for dets egen interesse. Det er grundlæggende selvisk, og der er ingen principper, som kan beherske og kontrollere dets ønsker. Baseret på dets egne principper er partiet nødt til bestandigt at ændre, hvordan det ser ud på overfladen og iføre sig nyt skin. Under den tidlige periode, da dets overlevelse var i fare, knyttede KKP sig til Sovjetunionens kommunistiske parti, til KMT, til KMT's regeringsorgan og til den nationale revolution. Efter at have grebet magten knyttede KKP sig til forskellige former for opportunisme, til borgernes sind og følelser, til sociale strukturer og midler, til hvad som helst det kunne få fingre i. Det har udnyttet enhver krise som en lejlighed til at samle mere magt og til at styrke dets midler til kontrol. Hårdnakket stræben efter ondskab er KKP's magiske våben. KKP påstår, at revolutionær sejr hviler på 3 magiske våben, partiets opbygning, væbnet kamp og forenede fronter. Erfaringen med KMT skænkede KKP yderligere to sådanne våben, propaganda og spionage. Partiets forskellige, magiske våben er alle blevet påført KKP's 9 nedarvede træk, ondskab, bedrag, provokation, slippe samfundet spærmeløs, spionage, røveri, stridigheder, udslettelse og kontrol. Marxism-leninismen er ondskab i sin natur. Ironisk nok forstår de kinesiske kommunister ikke rigtigt marxism-leninismen. Lin Biao sagde, at der er meget få KKP-medlemmer, som virkelig har læst Marx eller Lenins værker. Publikum anså Chu Kibai for at være en ideolog, men han indrømmede kun at have læst meget lidt af marxism-leninismen. Mao Zedongs ideologi er en landboudgave af marxism-leninismen, som er fortaler for en bondeopstand. Deng Xiaopings teori om socialismens primære stadie har kapitalismen som sit efternavn. Jiang Zemins tre repræsentationer var stykket sammen af ingenting. KKP har aldrig rigtigt forstået, hvad marxism-leninismen er, men har arvet de onde sider af det, hvortil KKP har fået sit eget endnu understads. KKP's forenede front er en forening af bedrag og kortsigtet gevinst. Enhedens mål var at styrke dets magt, til at vokse fra at være en ensom ulv til at være en mægtig stor klan og til at ændre forholdet mellem dets venner og dets fjender. Enhed kræver skelnen at udpege, hvem der er fjender og hvem der er venner, hvem der er til venstre, i midten, til højre, hvem skal man være venner med og hvornår, og hvem skal angribes og hvornår. Det konverterede lidt tidligere fjender til venner og derpå tilbage til fjender igen. For eksempel, under den demokratiske revolutionsperiode allierede partiet sig med kapitalisterne, under den socialistiske revolution eliminerede det kapitalisterne. Et andet eksempel, ledere af andre demokratiske partier såsom Zhang Bujun og Liu Longxi, medstiftere af Kinas Demokratiske Liga, blev udnyttet som støtter for KKP i perioden, hvor statsmagten blev grebet, men blev senere forfulgt som højretilhængere. Kommunistpartiet er en sofistikeret professionel bande. Kommunistpartiet har brugt dobbeltsidige strategier, på den ene side blødt og bøjeligt og på den anden hård og stejl. Dets blødere strategier omfatter propaganda, forne fronter, at så uenighed, spionage, anstifte opstande, dobbeltspil, trænge ind i menneskers sind, hjernevask, løgne og bedrag, dække over sandheden, psykologiske overgreb og at skabe en atmosfære af terror. Ved at gøre disse ting skaber KKP et syndrom af frygt i folks hjerter, som gør, at de let glemmer partiets misgerninger. Disse utallige metoder kunne træde den menneskelige natur ned og fremme ondt sindlag hos menneskene. KKP's hårde taktikker omfatter vold, bevæbnet kamp, forfølgelse, politiske bevægelser, at myrde vidner, kidnapning, at undertrykke anderledes røster, væbnet angreb, periodiske hårde indgreb, osv. Disse aggressive metoder skaber og vedligeholder terror. KKP bruger både bløde og hårde metoder sideløbende. Sommetider vil de være afslappede i nogle forhold og strenge i andre, eller de vil være afslappede udvendigt og strenge i deres indre anliggender. I en afslappet atmosfære opmuntrede KKP til at udtrykke forskellige synspunkter, men som om de narrede slangen ud af dens hul, ville de som talte frit blot blive forfulgt i den følgende periode med streng kontrol. KKP brugte ofte demokrati til at udfordre KMT, men når intellektuelle i de KKP-kontrollerede områder var uenige med partiet, ville de blive tortureret og endog halshugget. Som et eksempel kan vi se på den berygtede, vilde Lilja-hændelse, hvor i den intellektuelle Wang Xiwei, 1906-1947, blev udrenset under Yan'an-rektificeringsbevægelsen og hakket ihjel af KKP i 1947. En veteran embedsmand, som havde døjet pinsler under Yan'an-rektificeringsbevægelsen, huskede, at da han var under intensiv pres, trukket og tvunget til at tilstå, var det eneste han kunne gøre at forråde sin egen samvittighed og finde på løgne. Først følte han sig dårlig ved at inddrage og beskylde sine kammerater. Han havde sig selv så meget, at han ønskede at gøre en ende på sit liv. Tilfældigvis lå der en pistol på bordet. Han greb den, rettede den mod sit hoved og trak af. Der var ingen kugler i pistolen. Den person, som forhørte ham, kom ind og sagde, "Det er godt, at du tilstod, at det du gjorde var forkert." Partiets praksis er langmodig. Kommunistpartiet ville vide, at du har nået din grænse, vide, at du var lojal over for partiet, så du har bestået prøven. Først sætter KKP altid en i en dødsfælde og nyder derpå hver af ens pinsler og ydmygelser. Når man når grænsen og bare ønsker at dø, ville parti, venligt, komme ind og anvise dig en måde at leve på. Det siges, bedre at være en levende kujon end en død helt. Man bliver så taknemmelig mod partiet som ens frelser. År senere hørte denne embedsmand om Falun Gong, en qigong og kultiveringspraksis, som startede i Kina. Han følte praksisen var god. Men da forfølgelsen af Falun Gong startede i 1999, kom hans pinefulde erindringer om fortiden tilbage, og han turde ikke længere sige, at Falun Gong var god. Erfaringerne hos Kinas sidste kejser Puyi var noget lignende denne embedsmands. Fængslet i KKP's celler og se folk blive dræbt den ene efter den anden, tænkte han, at han snart skulle dø. For at leve tillod han sig selv at blive hjernevasket og samarbejdede med fangevogterne. Senere skrev han en selvbiografi, Den første halvdel af mit liv, som blev brugt af KKP som et heldigt eksempel på ideologisk reformering. Ifølge moderne medicinske studier er mange ofre for intensiv pression og isolation et bytte for en unormal følelse af afhængighed af deres bortfører, hvilket er kendt som Stockholm-syndromet. Ofrenes humør, glæde eller vrede, fryd eller sorg, ville være dikteret af deres bortførers humør. Den mindste gunst til ofrene vil blive modtaget med den dyb taknemmelighed. Der er beretninger, hvor i ofrene udvikler kærlighed til deres bortfører. Dette psykologiske fænomen har længe været brugt med held af KKP, både mod dets fjender og til at kontrollere og reformere dets medborgers sind. Partiet er yderst ondsindet. Størstedelen af KKP's generalsekretærer er blevet brændemærket som antikommunister. Klart, at KKP har sit eget liv med dets eget uafhængige legeme. Partiet styrer embedsmændene og ikke omvendt. I Sovjetområderne, i Jiangxi-provinsen, mens KKP var omringet af KMT og dårligt kunne overleve, udførte det stadigvæk interne udrensningsoperationer med påskuddet at slå hårdt ned på antibolshevik, AB, korpset, henrettede dets egne soldater om natten eller stenede dem til døde for at spare kugler. I den nordlige Shuanxi-provins, klemt indimellem japanerne og KMT, begyndte KKP igen anrektificeringsbevægelsen med masseudrensning og dræbte talrige mennesker. Denne type gentagen massakre i en så massiv målestok forhindrede ikke KKP i at udvide sin magt for til sidst at herske over hele Kina. KKP udvidede dette mønster med indbyrdes rivalisering og gensidig dræben hinanden fra det lille sovjetområde til hele Kina. KKP er som en ondartet svulst. Under dets hurtige udvikling er centret for svulsten allerede død, men den fortsætter med at sprede sig til sunde organismer på ydersiderne. Efter at organismerne og kroppene er infiltreret, vokser der nye svulster frem. Ligegyldigt hvor god eller dårlig en person er til at begynde med, efter at have sluttet sig til KKP, vil han eller hun blive en del af dets ødelæggende kraft. Jo mere hæderlig en person er, jo mere ødelæggende vil han blive. Uden tvivl vil denne KKP-svulst fortsætte at vokse, indtil der ikke er mere tilbage at ernære sig af. Så vil canceren sikkert dø. Grundlæggeren af KKP, Chen Duxiu, var en intellektuel og en leder af 4. maj studenterbevægelsen. Han viste sig ikke selv at være nogen tilhænger af vold og advarede KKP-medlemmer, at hvis de forsøgte at omvende KMT til den kommunistiske ideologi eller var for meget interesseret i magt, ville det bestemt føre til et anstrengt forhold. Samtidig med at være en af de mest aktive i 4. maj-bevægelsen, var Chen også tolerant. Men han var den første til at blive brændemærket som højreopportunist. En anden KKP-leder, Chu Kibai, troede på, at KKP-medlemmer skulle deltage i slag og stridigheder, organisere opstande, vælte myndigheder og bruge ekstreme midler for at genoprette den kinesiske samfund til normal funktion. Men han tilstod før sin død, "Jeg ønsker ikke at dø som revolutionær. Jeg har forladt jeres bevægelse for længe siden. Jo, historien har spillet os et pus og bragt mig, en intellektuel, på den politiske scene af revolution og holdt mig der i mange år. Til sidst kunne jeg ikke overvinde mine egne gentleman-begreber. Jeg kan ikke blive en kriger fra den proletariske klasse, når alt kommer til alt." KKP-lederen Wang Ming argumenterede på Kominterns råd for enhed med KMT i krigen mod japanerne, i stedet for at udvide KKP's base. Ved KKP-møderne kunne Mao Zedong og Chiang Wen-tian ikke overtale denne kammerat. De kunne heller ikke afsløre sandheden om deres situation. På grund af den røde hærs begrænsede militære styrke ville de ikke være i stand til at holde stand mod blot én division japanere på egen hånd. Hvis KKP mod sund fornuft skulle have besluttet sig for at kæmpe, så ville Kinas historie sikkert være anderledes. Mao Zedong blev tvunget til at være tavs ved møderne. Senere blev Wang Ming udstødt, først som venstreafviger, og blev derpå brændemærket som opportunist af højrefløjs ideologi. Hu Yaobang, endnu en partisekretær, som blev tvunget til at træde tilbage i januar 1987, havde genvundet folkets støtte til KKP ved at bringe retfærdighed til mange uskyldige ofre, som var blevet kriminaliseret under kulturrevolutionen. Dog blev han til sidst sparket ud. Cao Ziyang, den allersenest faldende sekretær, ønskede at hjælpe KKP med at fremme reformer. Dog bragte hans handlinger ham alvorlige følger. Så, hvad kan hver ny KKP-leder få udrettet? Virkelig reformering af KKP ville medføre det stød. Reformatorerne ville hurtigt få frataget deres magt af KKP. Der er en vis grænse for, hvad et KKP-medlem kan gøre for at omdanne KKP-systemet. Så der er ingen chance for, at KKP skal lykkes med reformation. Hvis alle partilederne var blevet forvandlet til dårlige mennesker, hvordan kunne KKP have udvidet revolutionen? I mange tilfælde, når KKP var på toppen, også var mest ondskabsfuldt, så slog deres højeste embedsmænd fejl på deres poster. Dette var fordi deres grad af ondskab ikke imødekom den høje standard hos partiet, som igen og igen kun har udvalgt de ondeste. Mange partiledere endte deres politiske liv i tragedie, men partiet har overlevet. De KKP-ledere, som overlevede deres stillinger, var ikke de, som kunne øve indflydelse på partiet, men de, der kunne forstå partiets onde hensigter og følge dem. De forstærkede KKP's evne til at overleve under krise og hengav sig totalt til partiet. Intet under af partimedlemmer var i stand til at kæmpe mod himlen, kæmpe mod jorden og kæmpe mod andre mennesker. Men de kunne aldrig være mod partiet. De er partiets tamme værktøjer eller højt regnet symbiotisk forbundet med partiet. Skamløshed er blevet en fremragende egenskab hos KKP i dag. Ifølge partiet er alle fejl begået af de enkelte partiledere, for eksempel Zhang Guotao firebanden. Mao Zedong blev af partiet bedømt til at have 3 dele fejl og 7 dele gode ting, mens Deng Xiaoping bedømte sig selv til at have 4 dele fejl og 6 dele gode ting, men partiet selv tog aldrig fejl. Selvom partiet tog fejl, ja, så er det partiet selv, som har rettet fejlene. Derfor beder partiet dets medlemmer om at se fremad og ikke lade sig vikle ind i fortidens opgørelser. Meget kunne ændres. Kommunistparadiset er gjort til et beskedent mål som socialistisk føde og husly. Marxismen-leninismen er erstattet af de 3 repræsentationer. Folk bør ikke være overrasket, hvis KKP skulle være fortalere for demokrati, åbne for frihed til overbevisning, opgive Jiang Zemin fra den ene dag til den anden eller omgøre forfølgelsen af Falun Gong, hvis det vurderes at være nødvendigt for at opretholde diskontrol. Der er et, som aldrig ændres hos KKP, den grundlæggende forfølgelse af partiets mål, overlevelse og opretholdelse af magten og kontrollen. KKP har blandet vold, terror og intensiv indoktrinering sammen til at danne dets teoretiske grundlag, som igen er blevet til partinatur, partiets højeste principper, ånden hos dets leders, hele partimaskineriet og kriterierne for alle KKP-medlemmers handlinger. Kommunistpartiet er hårdt som stål, og dets disciplin er så solid som jern. Alle medlemmers hensigter må stemme overens, og alle medlemmers handlinger må fuldstændigt opfylde partiets politiske dagsorden. Slutning. Hvorfor har historien valgt Kommunistpartiet frem for alle andre politiske kræfter i Kina? Som vi alle ved, er der i denne verden 2 kræfter, 2 valg. De ene er det gamle og onde, hvis mål det er at gøre ondt og vælge det negative. Det andet er det retsindige og gode, som vil vælge det retlinede og godhjertede. KKP blev valgt af de gamle kræfter. Grunden til det valg er præcis, fordi KKP har samlet al ondskab i verden, kinesisk eller udenlandsk, fortidigt eller nuværende. Det er en typisk repræsentant for de onde magter. KKP udnyttede til det yderste folks medfødte uskyld og godhjertethed til at snyde, og lidt efter lidt har det vundet frem ved at opbygge den nuværende kapacitet til ødelæggelse. Hvad mente partiet, da det påstod, at der ikke ville være noget nyt Kina uden Kommunistpartiet? Fra dets grundlæggelse i 1921 indtil det tog den politiske magt i 1949 viser beviserne klart, at uden bedrag og vold ville KKP ikke være ved magten. KKP er forskellig fra alle andre organisationstyper, derved at det følger en fordrejet marxisme-leninisme-ideologi og gør, som det har lyst til. Det kan forklare alt, hvad det gør med høje teorier og behændigt forbinde dem med visse dele af masserne, herved retfærdiggøres dets handlinger. Det sender propaganda i radioen hver dag og iklæder dets strategier med forskellige principper og teorier og beviser, at det selv altid har retorisk. KKP's udvikling har været en proces af akkumulering af ondskab, uden noget som helst hæderligt. KKP's historie fortæller os netop om dets ulovlighed. Det kinesiske folk valgte ikke KKP. Tværtimod, KKP patvang det kinesiske folk kommunismen, det fremmede onde spøgelse ved at anvende de onde træk, det har arvet fra kommunistpartiet, ondskab, bedrag, provokation, slippe samfundet spærmeløs, spionage, røveri, stridigheder, udslettelse og kontrol.